jaunas parlamenta vēlēšanas, jauns referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības, izmaiņas pašreizējā Brexit līgumā, izstāšanās bez līguma vai izstāšanās datuma pārcelšana uz vēlāku laiku. Šie ir tikai daži no populārākajiem iespējamiem scenārijiem pēc šīs nedēļas notikumiem Britu parlamentā. Kaut kādu skaidrību par turpmāko Lielbritānijas virzību soli sniegt pirmdiena, kad premjerministra Terēza Meja solījusi sniegt jaunu redzējumu par virzību uz priekšu. Ko šīs nedēļas balsojumi nozīmē pašiem Britiem un kāds varētu būt reālākais notikuma attīstības scenārijs? Par to sarunājos ar domnīcas Chatham House Eiropas programmas direktoru Tomasu Reinsu. Šajā nedēļā Lielbritānija piedzīvoja divus nozīmīgus balsojumus. Terēza Mejas Brexit vienošanās tika pārliecinoši noraidīta, taču viņi joprojām izturēja neusticības balsojumu. Vai mēs pēc šiem balsojumiem varam teikt, ka ir radusies lielāka skaidrība par Brexit procesu nākotni?
Nē, runājot vienkāršā valodā, abiem šiem balsojumiem jau diezgan ilgu laiku bija visai prognozējams iznākums. Gan valdība zināja, gan euroskeptiskie konservatīvās partijas deputāti publiski paziņoja, ka iebilst pret šo Brexit vienošanos. Tāpēc tas nebija pārsteigums. Tas gan būtu milzīgs pārsteigums, ja dokumentu tiešām izdotos apstiprināt. Pārsteidzoši bija noraidošo deputātu skaits, tostarp pašā konservatīvo partijā, ņemot vērā, cik lielas pūles valdība bija pielikusi, lai skaidrotu un panāktu dokumenta apstiprināšanu. Arī uzvara neusticības balsojumā, pat pēc tik dramatiskas sakāves dienu iepriekš, bija gaidāma. Un tas skaidrojums ar faktu, ka vairums konservatīvo deputātu un demokrātiskie unionisti nevēlas jaunas parlamenta vēlēšanas. Viņi nevēlas dot leiboristiem un Džeremijam Korbinam iespēju nonākt pie varas. Viņi vēlas, lai Brexitu noved līdz galam tieši konservatīvā partija un nevēlas procesus vēl vairāk destabilizēt. Šeit jāņem vērā arī fakts, ka kaut kādā brīdī leiboristiem būs jāizlemj, ko tie vēlas, ja nevar dabūt ārkārtas vēlēšanas, pēc kurām viņi paši būtu gatavi vienoties ar Eiropas Savienību. Taču bez dažiem konservatīvajiem un unionistiem vēlēšanas viņi nevar izsludināt. Par otro referendumu. Šo iniciatīvu atbalsta vairums leiboristu vēlētāju un daļa parlamentāriešu, taču joprojām nevairākums. Tā kā spiediens uz leiboristiem ir palielinājies. Un lai cik dīvaini neliktos, tas ir stiprinājis novājināto Terēzu Meju, jo viņas partijas biedri atkal apvienojušies valdības atbalstam. Eiropas jautājums partiju bija sašķēlis, taču tas nemaina faktu, ka Mejas Brexit vienošanās tika noraidīta.
It doesn't really change the facts on the ground. Her deal has been comprehensively rejected.
Kā tagad ir iespējams virzīties uz priekšu? Vēl pagājušajā gadā jūs teicāt, ka laikā līdz 29. martam sarīkot otru referendumu ir gandrīz neiespējami. Tagad izskan aicinājums sarīkot ārkārtas vēlēšanas vai pagarināt 50. Pantu procedūru. Kāds jūsuprāt ir ticamākais scenārijs un kāpēc?
Šis nebūs visai populārs viedoklis, bet manuprāt, Terēzes Mejas vienošanās nav pilnīgi beigta. Un ir trīs veidi, kā tā var virzīties uz priekšu. Pirmkārt, ja mainās pat vienošanās, ja Meja spēj pierādīt, ka ir viens jautājums vai viens labojums, kas spēj nodrošināt vienošanās apstiprināšanu Britu parlamentā, viņa var doties uz Briseli un prasīt šādas pārmaiņas. Protams, viszināmākais ir Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējums. Tas nav pastāvīgs risinājums, taču tam nav beigu datuma. Un daudz euroskeptiskie konservatīvie to nav gatavi pieņemt. Ja šāda punkta nebūtu, ir iespēja, ka vienošanās tiktu atbalstīta ar euroskeptisko konservatīvo deputātu atbalstu. Otra iespēja var rasties tad, ja tiek mainīta vai labota politiskā deklarācija, kas ir legāli nesaistoši ietvars turpmākajām attiecībām. Ja Terēza Meja spēs piedāvāt citu virzienu turpmākajām attiecībām, iespējams maigāku Brexitu. Tas nenodrošinātu euroskeptisko konservatīvo atbalstu, bet garantētu atbalstu citās sfērās. Un trešā iespēja apstiprināt vienošanos rodas tāpēc, ka mēs nespējam vienoties par neko citu. Šobrīd Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību 29. martā, jo to nosaka Eiropas un Lielbritānijas likumi, ja vien abas šīs lietas netiek mainītas. Tāpat pastiprinās spiediens izvairīties no izstāšanās bez vienošanās, un to var panākt tikai vienošanos atbalstot, atceļot 50. pantu vai pagarinot izstāšanās sarunas. Tieši tāpēc mējas vienošanās atkal var uzpeldēt virspusē, ja Eiropa atsakās vienoties, ja parlaments nav nobalsojis par jaunām vēlēšanām un nav vairākuma atbalsts otrajam referendumam. Tad potenciāli šo vienošanos joprojām var apstiprināt.
Potentially the deal can still pass.
As you already mentioned that up until now European side.
Jūs jau minējāt, ka līdz šim Eiropas Savienība ir atteikusies veikt būtiskas izmaiņas izstāšanās plānos. Vai Britu valdība un opozīcija joprojām uzskata, ka ir iespējams panākt šādas būtiskas izmaiņas Brexit vienošanās tekstā? Un vai Eiropa ir gatava atkāpties kaut vai par centimetru?
I mean, I think that's a key question. I think people are pretty, you know,
Man liekas, ka tas ir viens no galvenajiem jautājumiem. Daudzi cilvēki ļoti skeptiski skatās uz Terēzes Mejas spējām kaut ko izmainīt, jo, kā jau jūs teicāt, Eiropas līderi šo uzskata par galēju vienošanos. Ja jūs šo vienošanos atverat labojumiem, tad varbūt tas jādara visām pusēm. Varbūt Spānija grib iekļaut kādus labojumus par Gibraltāru. Tas jau ir kompromiss, ko negribas pārskatīt. Jebkurā gadījumā Terēzai Mejai ir jābūt skaidram redzējumam par to, ko viņa grib izmainīt, un viņai skaidri jāpasaka, ka šo izmaiņu dēļ parlaments ir gatavs par vienošanos balsot. Taču nevienam nav skaidrs, kas ir šie punkti. Ziemeļīrijas noregulējums varētu tāds būt, taču Eiropai būs grūti kaut ko mainīt, ņemot vērā tās lojalitāti pret Īrijas nostāju. Eiropa joprojām uzskata, ka izstāšanās bez vienošanās būs slikta Eiropai, bet vēl sliktāka Lielbritānijai. Tāpēc pēdējā brīdī uz kompromisiem ir jāiziet tieši Londonai.
At the last minute rather than the EU.
We more and more come back to this backstop question.
Mēs visu laiku atgriežamies pie šī Ziemeļīrijas noregulējuma jautājuma. Tas ir vēsturiski ļoti sarežģīts un arī jūtīgs jautājums. Vai šī jautājuma atrisināšana tiešām varētu būt tā burvju kristāla bumba, kas varētu tomstarpības atrisināt? Un vai puses vispār ir spējīgas panākt vēl kādus kompromisus?
The backstop exists in order to protect.
Šis pagaida noregulējums ir domāts, lai saglabātu politisko situāciju Ziemeļīrijā. Tas tiešām ir ļoti jūtīgs, simbolisks un ļoti nozīmīgs jautājums, kurā nevienu no problēmām nedrīkst par zemu novērtēt. Šis pagaida noregulējums stāsies spēkā tikai tad, ja pārejas perioda beigās nebūs panākta vienošanās ar Eiropas Savienību par turpmākajām attiecībām. Taču šim pagaidu noregulējumam nav beigu datuma. Lielbritānijai ir tiesības vienpersoniski izstāties no Eiropas Savienības, taču, ja tā paraksta pašreizējo vienošanos, tai nebūs tiesības vienpersoniski izstāties no pagaidu noregulējuma. Un kritiķiem visai pamatoti šāda situācija liekas absurda.
The second issue is that it does create differences between Northern Ireland.
Otrs, protams, ir jautājums par to, ka šajā situācijā Ziemeļīrija baudītu citas muitas savienības priekšrocības nekā pārējā apvienotā karaliste, ja vien tā pati nevēlas pievienoties labprātīgi. Atšķirīgu līgumu noslēgšana dažādām valsts sastāvdaļām ir ļoti pretturnīga, un kritiķi uzskata, ka Eiropa nedrīkst radīt šādas atšķirības Lielbritānijas iekšienē. Un ir vēl kāda lieta. Eiropas Savienība visu laiku ir uzstājusi, ka izstāšanās vienošanās mērķis ir izskaidrot praktiskos šķiršanās noteikumus, nevis noteikt turpmākās attiecības. Taču pagaida noregulējums faktiski rada turpmākās attiecības.
And I would like to continue about the one of big votes which we expect in May.
Šogad maijā gaidāms vēl viens nozīmīgs balsojums Eiropas parlamenta vēlēšanas. Es nesen lasīju, ka pagarinot 50. panta darbību Eiropas parlamentā rastos milzīgs apjukums. Galu galā Britu balss faktiski jau ir pārdalīts un diskusijas par turpmāko budžetu bez Britu naudas jau turpinās. Vai šādā scenārijā apvienotā karaliste vispār būs spējīga un vai tai tiks ļauts piedalīties šajās vēlēšanās? Un kādas varētu būt sekas?
Article 50 is expires on the 29th of
50. panta procedūras beidzas 29. martā, un tā pagarināšanai ir nepieciešama Eiropas Savienības vienbalsība. Iespējams, lai izvairītos no no deal scenārija, viņi varētu būt gatavi to darīt. Īpaši, ja Britu pusē būs kāda politiska kustība, jaunas vēlēšanas vai jauns referendums. Pirmā jaunā Eiropas parlamenta sēde ir jūlija sākumā, tāpēc teorētiski 50. pantu ir iespējams pagarināt līdz 1. jūlijam, netraucējot parlamenta darbu. Ja Britu parlamentāriešiem nebūs jāieņem vietas jaunajā parlamentā, nav nepieciešamības rīkot vēlēšanas maijā. Ja Lielbritānija prasītu pagarināt šo procesu uz vēlāku laiku, manuprāt, nav nekādu iemeslu, kāpēc Lielbritānijai nerīkot Eiropas parlamenta vēlēšanas un nesūtīt savus pārstāvjus uz Eiropas parlamentu. Eiropas komisija jau ir atzinusi. Ja būs Britu parlamentārieši, viņi turpinās darbu līdz brīdim, kamēr Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību, un tad arī tiks pārdalītas viņu vietas un tā tālāk. Es arī nedomāju, ka šim jautājumam vajadzētu apdraudēt visu Brexit procesu, taču situācija varētu izveidoties visai sirreāla, ievēlot deputātus organizācijai, kuru mēs tāpat gatavojamies pamest pavisam drīz.